Ahojte, od mikrofónu vás zdraví Zuzana. V dnešnej epizóde sa môžete tešiť na tému informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Povieme si, aké hrozby na vás číhajú v online priestore, ako sa pred nimi chrániť, na aké e-maily a weby radšej neklikať a dozviete sa aj to, že na univerzite funguje celý tím, ktorý sa stará o počítačovú bezpečnosť vás aj zamestnancov univerzity. Ja vítam v našom podcaste doktora Pavla Sokola, ktorý pôsobí na Ústave informatiky a je vedúcim týmu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov. Venuje sa informačnej a kybernetickej bezpečnosti a právnym aspektom informačných a komunikačných technológií. Vítajte.
Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým prajem.
Ja začnem hneď takou prvou základnou otázkou. Čo si máme teda predstaviť pod pojmami informačná a kybernetická bezpečnosť?
Vo všeobecnosti bezpečnosť je stav, kedy jednoducho ste, alebo teda niečo je schopné odolávať voči nejakým hrozbám, čiže niečo, čo ako môže narušiť nejaké normálne fungovanie. To znamená, že bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci, alebo bezpečnosť pri cestnej premávke. To je stav, kedy snažíte sa, alebo teda cieľom je dostať sa k tomu, aby ste neboli nejakým spôsobom ohrození. Na čo sa týka informačnej a kybernetickej bezpečnosti, tak tie prívlastky to posúvajú určitým smerom, takže informačná bezpečnosť je bezpečnosť týkajúca sa informácií, čiže všetko, čo máme uložené, a informácie v súčasnej dobe, alebo teda tie dáta, ktoré sú ako keby tým takým nosným médium, vaše fotografie, dokumenty, SMS správy, e-mailové správy a tak ďalej. Jednoducho všetko môžeme ako keby zaradiť do tejto informačnej bezpečnosti. No a kybernetická bezpečnosť je tá časť, ktorá sa venuje ako keby bezpečnosti v kybernetickom priestore, na ktoré nie je taká nejaká ujednotená definícia, ale všetci chápeme, že to je nejaký nehmotný priestor, nejaký digitálny priestor, a kde sa dochádza k výmene práve informácií a podobne. Medzi týmito bezpečnosťami ešte potom máme sieťovú bezpečnosť a máte aplikačnú bezpečnosť a tak ďalej. Čiže oni sú tam samozrejme nejaké prieniky, niektoré majú nejaké špecifické tie oblasti, ale celkovo je to schopnosť odolávať ako keby takýmto bezpečnostným hrozbám.
Mm-hmm. Možno niektorí vedia, niektorí nie, že na univerzite funguje tím pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov. Vedeli by ste nám skrátke popísať, čo vlastne robíte? Mm-hmm.
Tak tým na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov, alebo CIR tým, vo všeobecnosti toto sú týmy, ktoré majú viaceré organizácie po celom svete. Ich úlohou je riešiť vzniknutý bezpečnostný incident, to je taká primárna úloha, čiže ak dôjde k napríklad infikovaniu nejakého zariadenia škodlivým kódom, alebo štandardne, alebo tá bežnou súčasťou súčasnej dobe, a sú zašifrované nejaké súbory alebo prístup k zariadeniam, alebo dojde ku odsúdeniu nejakých osobných údajov alebo niekde sa ocitnú a tak ďalej. Čiže vznikne nejaký, voláme to bezpečnostný incident, takže základnou úlohou je práve riešiť takýto bezpečnostný incident. To je tzv. Reaktívna ako keby činnosť, čiže reaguje sa na vzniknutú situáciu. A potom druhá, alebo teda ďalšia úloha je takzvaná proaktívna, čiže pred vznikom toho bezpečnostného incidentu sa tento tím snaží vo všeobecnosti predísť k tomu, aby došlo takémuto bezpečnostnému incidentu. To sú také ako keby základné vetvy, samozrejme tie týmy riešia aj iné úlohy, no a k tým reaktívnym je to riešenie bezpečnostného, nejaká koordinácia, informovanie povedzme v rámci používateľov, že dochádza takýmto problémom. A pri tých ako keby proaktívnych činnostiach je to najmä vzdelávanie, to znamená alebo zvyšovanie bezpečnostného povedomia, ktorému sa ešte bližšie dostaneme. A je to hľadanie nejakých chyb v systémoch, to lebo vždy k tomu, aby došlo takému, máme to, že bezpečnostný útok, musí existovať nejaká chyba. Tá sa využíva. Ak nie je chyba, tak neviete jednoducho takéto niečo zrealizovať. Čiže vyhľadávanie a oprava takýchto chyb a množstvo ďalších, nastavovanie nejakých už postupov v rámci organizácie, ako na nejaké takéto veci reagovať, ak nastane povedzme, že únik údajov, že kto čo má robiť, akú má zodpovednosť a podobne. No a my na univerzite máme akademický CIRT tým, ak to má nazvať, CIRT UPŠ, ktorý je tu už vlastne 5 rokov, či už nejakú dobu. Zatiaľ v Slovenskej republike sme jediným akademickým tímom, čiže žiadna univerzita alebo akademická inštitúcia vo všeobecnosti nemá takýto tím. No a my pôsobíme v rámci Centra informačných a komunikačných technológií. Sme ako jedna z organizačných zložiek. a spôsobnosťou pre celú univerzitu. Čiže pre všetkých študentov, zamestnancov, vlastne akýchkoľvek používateľov našich systémov.
A koľko ľudí napríklad tvorí takýto tím?
Aktuálne CIR tím tvorí 9 ľudí. Sú tam aj zamestnanci, sú tam aj študenti. Každý má svoju ako keby pozíciu. My sa primárne zameriavame práve na riešenie bezpečnosti incidentov.
Študenti teraz trávia v tom online priestore fakt veľmi veľa času, keďže tá výučba je dištančná. Čiže aké všelijaké hrozby sa vyskytujú v tom online priestore? S čím treba rátať? O čom treba vedieť?
To, čo ovplyvňuje najviac vždy používateľa, je tzv. Sociálne inžinierstvo. To je spôsob, ako dokáže niekto, alebo teda v podstate útočník manipulovať so svojou obeťou a donútiť ich k tomu, aby urobila to, čo on chce. To si vieme predstaviť štandardne, tie podvodné e-mailové správy, ktoré nazývame, že phishing, že vám príde správa, ktorá vám hovorí o tom, že máte, neviem, nezaplatenú faktúru, prosím klikne tento odkaz, alebo štandardne na univerzitu chodili správy týkajúce sa aj Netflixu, že nemáte uhradenú platbu, alebo niečo neprebehlo, prosím, treba kliknúť a skontrolujte si niečo. Takže správy, ktoré vás smerovali k tomu, aby ste jednoducho klikli na odkaz a dostali sa na podvodnú stránku. Či už to bolo za cieľom, povedzme, aby ste si stiahli nejaký škodlivý kód do počítača a potom ďalej už to žilo svojim životom, alebo ten útočník chcel od vás rôzne vaše údaje, prihlasovacie údaje do systému a tiež to vlastne použil pre ďalšiu činnosť. Takže toto je sociálne inžinierstvo. Potom je to malware, čiže škodlivý kód. A tam poznáme rôzne typy týchto škodlivých kódov. To, čo asi najviac, poviem tak, bolí používateľov je, keď ich zariadenie infikované tzv. Ransomwareom. Slovíčko ransom znamená výkupné, čiže taký klasický príklad to je, že vám to zašifruje súbory. A isto sa vám objaví nejaké okienko, alebo sa vám zmení pracovná plocha, ktorá vám hovorí o tom, že je potrebné zaplatiť nejakú sumu v bitcoinoch do nejakého času, samozrejme. Takže máte tam aj technickú podporu, viete zavolať na telefónne číslo, viete chatovať s útočníkmi, oni vám vysvetlia, čo máte spraviť, len aby ste takéto niečo zaplatili. Alebo potom iné typy, napríklad nejaké keylogery, a ktoré mám zaznamená i key ako klávesu, to znamená, že to, čo vy napíšete, to sa zaznamená, to niekde posiela. Sú rôzne typy toho škodlivého kódu a oni sa delia podľa toho, akú škodlivú činnosť vlastne vykonávajú alebo na čo slúžia.
Ako to všetko odhaliť? Vy ste spomínali už nejaké náznaky, že vybehne nejaké okno a možno je niečo iné. Podľa čoho to vieme spoznať?
Niekedy sa ťažko identifikuje to, že došlo k incidentu. Priemerné alebo teda štatistiky o tom, že organizácia sa dozvie, a že došlo k incidentu, je tak cca 280 dní. A to aj to je vo väčšine prípadov to, že vám to niekto oznámi mimo organizácie, že tu vám unikli údaje, alebo sme ich niekde našli na verejnom úložisku. Takže to sú pomerne dlhé časy. A čo sa týka používateľa, no, ako zistí, že niečo nie je v poriadku, tak evidentne počítač sa začne správať, to je taká všeobecná formulka, že počítač sa začne správať nejako neštandardne, ide vám pomalšie a podobne. Ako nemusí to byť malware, ale naznačuje to nejaké také veci. Čo mám skúsenosť, ako sa dozvedieť to, že evidentne mám kompromitovaný e-mailový účet a posielam niekde správy, tak sa pozriete do odoslanej správy a zrazu vidíte množstvo nedoručených správ s čudným predmetom správy. To je to, čo vlastne si potom všetci všimnú a vedia, že niečo nie je v poriadku, že posielate po celom svete informácie rôzneho typu alebo ponúkate rôzne služby, takže aj takéto e-maily sme videli.
To som ani netušila, že niečo také je možné.
Už sme mali takúto situáciu, kedy dotyčná osoba mala kompromitovaný e-mailový účet, ponúkala určité typy služieb. Sama o tom nevedela, samozrejme. A útočník zneužíval vlastne jej e-mailový účet na takúto činnosť. A čiže toto je z pohľadu používateľa. Čo my sa snažíme je identifikovať takéto veci ešte predtým, ako je napríklad ten e-mailový účet zneužitý. Nám za to mnohokrát darí, máme ako keby dohľadové centrum, čiže my vlastne detekujeme nejakú anomáliu, ktorá nastane, alebo máme nejaké techniky a postupy, kedy vieme, alebo kedy sa snažíme zistiť predtým, ako dojde takémuto útoku, že evidentne dobre došlo ku kompromitácii účtu, ale ešte predtým, ako začne rozposielať povedzme tie podvodné správy. Identifikujeme takúto situáciu, zamedzíme prístup k tomuto účtu a už potom riešime ďalej s používateľom a správcom povedzme dotyčnej fakulty. Týka sa to vlastne aj študentov, že mnohokrát je to aj v prípade študentov takémuto niečo. Je to pre dobro aj vlastne samotnej univerzity, aj samotného používateľa, myslím, že nikto nechce posielať takéto správy do sveta.
Určite nie, možno keď spomíname tie e-maily, tak sú nejaké podvodné e-maily alebo niečo také typické, ktoré môže chodiť na účty študentské e-mailové študentom a ako sa vlastne proti tomu brániť, ako ich rozpoznať?
No, tu by som dokončil tú druhú myšlienku, že čím je to špecifická táto, toto obdobie, vysvetlím to na niekoľkých príkladoch. Cieľom útočníka je to, aby si na niečo klikli. To znamená, že on to pošle vždy vo veľkom množstve. A to, štatistika nepustí jednoducho nejaké percento vždy vyhodnotí situáciu ako tak, že klikne alebo stiahne si danú prílohu. To je jednoducho, tým sú typické povedzme tieto správy. Čo robí útočník je, snaží sa urobiť tú správu čím viac tak alebo tak ju napíše, aby bola dôveryhodnejšia pre väčšiu množinu osôb. Toto je dôležité. Čiže on, jeho cieľom nie je to, že pozriete na e-mail a hneď si poviete, že toto je podvod. Jeho cieľom je presne opačne. Že vy sa pozriete na tú e-mailovú aj podvodnú e-mailovú správu a máte taký pocit, že ono to asi nie je všetko v poriadku, ale ste v takej situácii, poviem to na jednom príklade, ide vám podvodná správa, ktorá hovorí o tom, že máte vyčerpanú e-mailovú kvotu, tak človek sa vystrašil a v súčasnej dobe asi veľa ľudí na to nereaguje. Ale mali sme študentku, ktorá na to zareagovala. Jednoducho prišla takáto správa, klikla na odkaz, tam bolo, že treba vyplniť údaje. Štandardne už nejaké údaje máte predvyplnené, aby to vyzeralo dôveryhodnejšie, že niečo o vás vedia, ale to, čo máte predvyplnené, sú tie údaje, ktoré v konečnom dôsledku vytiahli, niekde si už našli e-mailovú adresu, nejaké meno, priezvisko a toto vám tiež tam vložili. Takže oni vám predvyplnia údaje, ktoré sú verejne dostupné, aby vytvorili tu, že už nejaké údaje máme, len my tu doplňte heslo. A keď sme potom sa snažili zistiť, že vlastne prečo, čo bolo tým motivom, aby to vyplnila, ona očakávala záverečnú prácu od svojho vedúceho. Aha. A ona sa bola pomerne vo veľkom strese. Povedzme, máte jeden alebo dva dní do odovzdania práce. Má vám vedúci poslať vašu záverečnú prácu a vám príde e-mail v tom, že vaša kvota je plná a aj vysoká pravdepodobnosť, že nebudete môcť obdržať žiaden e-mail. A vy nemáte iný kontakt, povedzme, na toho vedúceho. Pomerne stresujúca situácia, kde si vlastne ten používateľ povie, že ale veď je tam nejaké riziko, viem, že to nie je asi správne, ale ja to risknem. Mm-hmm. To je asi to najčastejšie, čo človek urobí a vtedy to je presne, prečo tí ľudia jednoducho kliknú na tieto veci. A mám iný príklad teraz, ktorý sme tiež riešili. Podpora Microsoftu, kde vám z Indie zavolajú a povedia, že máte problém. No, riešim momentálne situáciu, kedy niekto to akože posunul to trošku do inej fázy, že normálne tá podpora sa prihlásila aj na počítač. Nebol to jeden prípad, ktorý sme takto riešili. Aby som možno povedal trošku bližšie, že o čom to je, že vám zavolá niekto a vám povie, že je technická podpora Microsoftu a máte problém. A tam sa už potom líšia verzie, že váš počítač má problém s licenciou, alebo váš počítač, alebo teraz váš operačný systém od spoločnosti Microsoft, v tejto je zlej verzii, nemáte ho aktualizovaný, je tam nejaký problém a tak ďalej. No, ľudia niektorí sa vystrašia, že ešte majú problém a podobne, a oni, že no veď my vám vieme pomôcť, no tak čo sa stane následne, nadiktuje vám tá technická podpora, že čo si máte zadať do daného prehľadača, vy si stiahnete vzdialenú plochu, on sa vám pripojí k počítaču, všetko samozrejme, za vami telefonuje. Ten pocit tej dôvery, že zrazu niekto, to nie je niekto cudzí, ale on s vami telefonuje, on sa vám niekto pripojí, on vám vysvetľuje, že čo sa deje na tom zariadení, čiže otvorí vám okno, vám povie, prečo otvára to okno, že to nie je také, že niekto vám robí na počítači, ste pri tom, čiže taký ako, to, také pudo, že puto dôvery vytvára, že veď oni vedia, čo robia, ale potom otvorí vám napríklad časť Windowsu, ktorá vám dáva, kde sú záznamy urobené, čo sa dialo v počítači. A množstvo je takých, že chyba. To je inak bežná vec, ako, ktorá sa deje. Že vždy máte aj nejaké chybové hlásenia. Mm-hmm. Príde k tomu a teraz také červený výkričník, toto je chybové hlásenie, toto je problematická časť. No vidíte, tu máte chybu. Potom otvorí niečo, napíše tam, zrazu tam vyhodí, že nejaká chyba. Vidíte, tu je chyba. A vlastne úplne iné veci. Ako, ten človek si to nevie na druhej strane overiť. Toto je tiež vec, ktorá sa využíva. Neviete si overiť, že či naozaj rozpráva to, čo má, ale tak snaží sa vám ako vysvetliť, že má pravdu a že to treba riešiť. A ona potom vám povie, no a my to vieme vyriešiť. To znamená, že ak nám dáte číslo ako bankomat týchto nejakých údajov, tak my vám jednoducho zoberieme a vyriešime vám váš problém, ktorý vlastne neexistuje. A to je vlastne tá podstata, že ten útočník vám vytvorí problém, ktorý neexistuje a dá vám riešenie na ňo. Vždy. Že všetky tie podvodné správy, ten phishing, aj ten, toto sa nejak volá phishing, že voice, od zvuku. Čiže preto sa to volá phishing, ako tá forma, a potom máte aj rôzne iné formy. a takého podvodného správania alebo sociálneho inžinierstva. A ten útočník vždy vytvorí problém, lebo jedine vtedy, keď je problém, tak ich ho budete riešiť. A dávame riešenie, že tu máte plnú kvotu, tu stačí kliknúť. Tu jednoducho máte problém s operačným systémom, tu stačí urobiť toto, my vám to vyriešime hneď a teraz. Takže toto je práve tá podstata. A to je to, čo sa teraz aktuálne deje.
Práve Microsoft bol celkom taký populárny, bolo to v televíznych novinách. Až ano. Potom síce, čo mne volali a ja som ich zrušila, lebo niečo som robila. Ale mnoho ľudí, hej, nemusí tušiť, že to
sa deje. Áno, to bolo veľmi populárne, ešte vtedejší pán premiér tiež myslím, že mal s tým skúsenosť, takže mal tiež niekoľko telefónnych čísel, ktoré ukazoval, že mu volala technická podpora a že sa s ňou porozprával. Takže to tiež bola celku zaujímavá situácia. No a keď ešte by som zobral z tej situácie, čo máte teraz, tak ako sa prispôsobili tí útočníci? Nastala covidová, neviem, obdobie chorenia COVID-19. Zmenila sa jedna zásadná vec. Väčšinou ľudia si objednávajú, čiže oveľa viac si začali používať e-shopy. No a tam bolo vidieť obrovská zmena aj v správaní a zmýšľaní podvodníkov, že oni vám zrazu poslali správu, že od rôznych prepravných spoločností vrátane Slovenskej pošty, že máte nedoručený balík. Prosím, kliknite si na ten odkaz. A toho je teraz veľmi veľa. My to vidíme vlastne na dennodennej báze. No kto si pamätá to, ani neviete, aké to číslo má pridelené, ten balík. A neviete možno niekedy, ako prepravná spoločnosť vám to bude prepravať, keď si kúpite.
Najmä keď viacero tých nákupov.
No a hlavne, keď si urobí človek viacero nákupov, máte povedzme, neviem, mám prispäť balíkov, alebo a príde vám takáto podvodná správa. A zoberte si pred dvoma mesiacmi, ak by každému prišla SMS-ka v tom, že dobrý deň, pomýlili sme sa vo testovaní, váš test je pozitívny, ospravedlňujeme sa. A ako ospravedlnenie za zlé vyhodnotenie testu vám ponúkame nejaké veľmi rýchle vyšetrenie PCR testom. Prosím, kliknite na tento odkaz.
A už to ide.
A to je presne zneužitie to situácie. Zrazu vám príde SMS, že ste pozitívni. To zmýšľanie toho človeka sa zmení v tej chvíli. Lebo evidentne si začnete uvažovať nad tými ďalšími vecami a dostanete riešenie na to, že čo keď to nie je pravda. Čo keď sa možno pomýlili a asi naozaj až v médiách to tiež bolo, že tie antigenové nie sú tak úplne 100%. Čo keď ten PCR test mi pomôže? A tu mi niekto ponúka veľmi rýchly PCR test. Veľmi rýchle riešenie môjho problému.
Klik.
Ako tí útočníci sú naozaj, oni chcú byť úspešní v tohto pohľadu, čiže vždy uvažujú a snažia sa nejako prispôsobiť. Taká naozaj základná myšlienka to je, útočník vám vytvorí problém a dajme vám riešenie. To málo kedy chodí aj bežne z verejných inštitúcií, že niekto vám napíše problém a rovno vám napíše riešenie.
No, to nebýva často teda.
No, a zrazu takýto e-mail dostanete. Skôr je to ako, že veľakrát je to také nejaké príjemné ako prekvapenie, aby som povedal, že tu máte problém, ale viete čo, keď urobíte alebo vyplníte takéto tlačivo, tak to nie. Väčšinou vám príde, že tu máte problém, ale útočník vám dá rád tú odpoveď. A ešte možno jedna myšlienka, tiež veľmi častá vec. Dobrý deň, v slovenčine e-mail. Dobrý deň, máte nezaplatenú faktúru, bližšie informácie v prílohe. Nič viacej nepotrebujete. Tá slovenčina naozaj na tých krátkych vetách je veľmi akože presná. Vás nutí k tomu, aby ste zistili ďalšie informácie, že musíte stiahnuť prílohu, že príloha je práve tá, ktorá je kompromitovaná v konečnom svetku. Čiže tam je to potom zaciklené na to, aby ste vedeli identifikovať, že či niečo nie je problém, máte to v prílohe, ale že stiahnutie tej prílohy už je ten problém. A teraz sa to ťažko ako vyhodnocuje. Takže pozor aj na také, a tie sú inak veľmi časté.
Ale sú nejaké asi náznaky toho, že ten mail nebude v poriadku, možno presne ten adresát, alebo v hlavičke niečo, alebo...
Áno, len tam sú... A tá hlavička sa dá kontrolovať, my to robíme, len je to pomerne, poviem, na úrovni používateľov, nie je úplne triviálna vec, že skontrolovať si tú hlavičku, overiť si tie veci. Keď robíme práve tú analýzu, už my, to je to, čo robíme ako pri riešení toho incidentu, dá sa pozrieť, že kto je odosielateľ. To je dôvod, prečo vlastne útočníci používajú legitímne, alebo chcú legitímne e-mailové účty. Nie akože teraz urobené, ale niečo, čo má nejakú životnosť, čo má dobrú reputáciu. Preto niekto chce môj e-mailový účet, preto chce povedzme študentské e-mailové účty, lebo keď ich mám, tak zrazu mám niečo hodnotné, ako jemu ani mnohokrát nejde tak o tie údaje, čo tam má ten študent alebo ten zamestnanec. Jemu mnohokrát ide o to, že má k dispozícii e-mailový účet, ktorý má dobrú reputáciu a cez ktorý môže rozposielať veci povedzme v rámci inštitúcie. Už sme také niečo mali na univerzite, že najprv získate prístup, povedzme získali to k dvom účtom a potom oveľa jednoduchšie sa ako keby distribuoval iný typ podvodnej správy v rámci inštitúcie. Mali sme takúto phishingovú kampaň, neviem, asi 3 roky dozadu, pomerne tak enormná. Takže toto je jeden z dôvodov, prečo niekto má záujem o môj e-mailový účet.
To nám chodia aj naš na Facebookový účet, čo máme ako oný bot, od takých náhodných ľudí a také krátke náhodné vetičky, ktorým akože ten kontext je veľmi zvláštny.
A väčšinou tam máte aj odkazy a podobné, pozor na to, to sú naozaj kompromitované. A Facebook, lebo on má vlastný tým, ktorý rieši tieto veci, ale nestihá, ako, nestihajú ako keby proaktívne toto riešiť, takže môže stať, že takáto vec. My máme tiež množstvo tých bezpečnostných nastavení a mnohokrát len otázka je, ako prísne alebo nastavíte takéto veci. Ak to dáte veľmi prísne, tak už aj tie legitímne správy sa vám nemusia dostať. Ak dáte menej, zrazu vám chodí veľa spamu. Ale rádovo 10 tisíc až 100 tisíc, až 100 tisíc a vyššie som videl podvodné správy denne na UPŠ.
Wow, to je číslo.
Čiže vlastne, keď niečo prelezie, tak to nie je o tom, že nie je to dostačujúce. Naozaj to je tie maličké, akože proti tomuto, koľko e-mailov sa vymení a koľko stojí naozaj tých podvodných, čo sa odfiltruje. Preto hovorím, 100% tá bezpečnosť neexistuje a to posledná, tá vašta ochrany je presne o tom, že človek si pozrie a musí vyhodnotiť. Hlavne pri tých nových nejakých takých...
No tie hrozby, už mi z toho vychádza, že sú všade, že sociálne siete, účty e-mailové, banky, e-shopy, že tie hrozby sú jednoducho všade, čiže treba sa naučiť asi naozaj sa chrániť voči týmto hrozbám. Tak možno si vieme povedať aspoň nejaké základy toho, čo vieme, alebo študenti vedia urobiť v rámci ochrany v online priestore.
Mm-hmm. Čo vedia všetci spraviť, je to používať aktualizovaný operačný systém. Toto je dôležitá vec, ale nielen to. Musíte mať aktualizovaný aj aplikačné vybavenie. To znamená, čo som spomínal, ak existuje chyba v systéme, dá sa využiť. Sú také chyby, alebo boli aj historicky také chyby, kedy útočník stačilo, že len máte takúto aplikáciu nainštalovanú a vám vedel na diaľku urobiť čokoľvek s počítačom. Vy môžete urobiť všetko, môžete aj akékoľvek všetky postupy dodržať a tak ďalej, jednoducho neurobíte s týmto nič. A týchto chyb je, len my o nich nevieme ešte, čiže oni vždy, nič nie je bezchybné ako z toho. Čiže ako náhle príde možnosť aktualizovať, treba to spraviť. A potom existujú nástroje, ktoré vám pomáhajú ako keby vyhodnocovať, či už tie podvodné správy, alebo tie webové, konkrétne webové stránky, ktoré sa navštevujú. Čiže čo si nainštalovať, čo mi pomôže ako keby automatizovane. Je množstvo iniciatív, rôzne veľa webových prehľadačov obsahujú, či už vstávané veci, alebo nejaké doplnky, ktoré vám pomôžu ako keby vyhodnotiť, či niečo je podvodné, alebo nie. Čiže Google ako sám má takú iniciatívu, že robí reputáciu konkrétnych webových stránok, čiže vás upozorní na to, že daná webová stránka povedzme je nejaká škodlivá, keď na ňu vstupujete alebo podobne.
A kde a ako na to upozorní?
Nepovolím vám vstúpiť, normálne dostanete červenú obrazovku.
Aha, jasné, to je to okno, čo na mňa vybehne, že toto je nebezpečné.
Tak jedna vec je tá, že napríklad tam nie je certifikát, ale to je už také trošku technickejšie veci, ale druhá vec sú naozaj to, že hneď keď vie, že už bol hlásený, že táto stránka sa použila v rámci phishingu alebo sa použila jednoducho niekto už ju použil na takúto činnosť, niekto to nahlásil, tak sa dostane na taký zoznam a tam sa potom robí presne reputácia. Na tom je postavené v súčasnej dobe aj tá bezpečnosť, že keď niekto príde s niečím, tak počase už sa na takéto zoznamy dostávajú IP adresy, dostávajú sa práve takéto konkrétne odkazy, e-mailové adresy a podobné. Takže potom sú rôzne doplnky, napríklad do webových prehľadačov, ktoré vám naozaj blokujú škodlivý obsah, ale čo je možno aj taká výhoda, že vám vedia teda zablokovať aj množstvo reklamy. Ja sa niekedy divím, že koľko toho v úvodzovkách reklamného smogu sa nachádza na tých jednotlivých tých webových stránkach.
My ja máme na... teda typy, pardon, na nejaké.
Tak my na svojej stránke CIRTu máme vlastne ako keby čas pre verejnosť, ako myslíme, a tam máme množstvo návodov, vrátane aj popisu niektorých doplnkov. S tým, že momentálne sme rozbehli aj takú iniciatívu a máme vlastnú, alebo teda vlastne facebookovský profil CIRTu a snažíme sa každý týždeň dávať von obsah nejakého trojakého typu. Jeden je taký nejaký základný vždy pojem, čiže každý týždeň, že čo je napríklad phishing, a čo je neviem, zraniteľnosť, čo je incident a podobne. A odporúčanie na nejaký bezpečnostný software, to znamená, že to, čo sa presne ste sa pýtali, a že čo sa dá používať napríklad na správu hesiel, aby som to nemal niekde v excelovskom dokumente napísané hesla, ale aby to bolo naozaj bezpečné, čiže na takéto nástroje, alebo práve také doplnky, ktoré vám vedia, už aj také veci išli von, alebo teda boli publikované v rámci toho profilu, že ktoré nástroje sa dajú použiť, alebo keď príde nejaká zraniteľnosť. To znamená, že vieme, že tam je nejaká zásadná chyba, ktorú treba hneď aktualizovať, tak sa snažíme upozorniť na to, že tak toto je potrebné. Či netreba to odignorovať, treba to zaktualizovať. či už je to operačný systém Windows, alebo napríklad keď používate Android a používate neviem, iPhone, tak aby ste vedeli, že tam boli tam takéto chyby, je potrebné takúto aktualizáciu spraviť. No a raz za čas sa objaví aj nejaký dlhší článok, napríklad s nejakým popisom. Plánujeme ísť to diskutovať, ukázať to, čo sa stane, keď máte kompromitovaný účet a takéto veci. Ďalej.
Odporúčam sledovať, ja patrím k tým, ktorí to sledujú a je to veľmi dobré a užitočné, čiže rozhodne dobrá iniciatíva. Neviem, či to nebolo aj na vašom profile, že som zaregistrovala, že napríklad niektoré typy ako Chrome nie sú úplne bezpečné. Tak možno, že máme si vyberať aj ten prehliadač opatrne, že ktorý budeme používať z hľadiska tej bezpečnosti.
Čo vám isto viem povedať, a to použijem vlastne vyjadrenie šéfa bezpečnosti v Microsofte, že nepoužívajte Internet Explorer. čiže už keď človek od Microsoftu vám povie, že nemáte používať, majú aktuálne prehľadač Edge. Mm-hmm. To znamená, že to je ten webový prehľadač, ktorý isto nie. Tie ostatné, všetky majú svoje pre aj proti, to znamená, že vždy to je tak, že ktoré webové prehľadače máte ako najčastejšie používané, tak tie sú najviac pod drobnohľadom, ako je urobená analýza, kto má čo lepšie spravené, ako z tohto pohľadu, ale ono sa to dá aj niektoré nedostatky eliminovať, povedzme, nejakými tými doplnkami. Ono je skôr dôležité, ako sa správať, to znamená, že ako ich používať. A jedna vec je to, že aký máte webový prehľadač, ale to až takú úlohu nezahrá ako to, čo navštevujete. A potom druhá vec je, či tam máte naozaj bez nejakých doplnkov, odkazujem na či už náš profil, alebo na našu webovú stránku. To sú maličké aplikácie, ktoré nespomalia ako ten webový prehľadač, ale tá úroveň tej bezpečnosti sa vám zvýši, akože naozaj vám to poviem, tá základná funkcionalita je to, že zrazu budete mať menej reklam, jednoducho naozaj budete viacej bieleho miesta na tých
webových. To chceme všetci.
To je myslím, že niečo, čo je akože celkom slušná pridaná hodnota. Je to niečo, čo keď v prípade, že by ste naozaj klikli niekde, kde nechcete, tak vás to upozorní, že je s tým problém. To asi tiež každý chce. Mm-hmm. Alebo keď by ste naozaj prišli na nejakú podvodnú stránku, ktorá povedzme nie je niekde ešte v nejakých reputačných databázach označená, že je naozaj podvodná, a je tam nejaký kód, ktorý by sa vám stiahoval do počítača, tak ono zabráni spúšťaniu tohto kódu.
Mm-hmm. Čiže nie prehliadač, ale skôr doplnky a potom, čo navštevujeme, ste spomínali.
Áno. Väčšina toho škodlivého kódu, ktorý sa snaží ten útočník, alebo ten spôsob, ako chce útočník dostať škodlivý kód do počítača alebo do konkrétneho zariadenia a používateľa, tak to, čo je najčastejšie v súčasnej dobe ako použiteľné, je práve to, že niekde to umiestnite, ten škodlivý kód na nejaký web. Ideálne na legitímny, nazval nejaké...
Možno viete dať nejaký príklad, alebo nejaký...
Rôzne fóra by som nazval, to znamená, že niektoré fóra, na ktorých sa môže objavovať aj nelegálny obsah. Odkazy na torrenty.
Vieme, že študenti čo sťahujú, alebo chcú sa dostať k nejakému materiálu a potom sa dostanú na rôzne stránky.
Čo najväčší problém, alebo teda čo bolo vidieť a evidentne bol s tým problém, ja viem, tiež nechcem menovať konkrétnu, ale v našich končinách používanú službu, kde vám spúšťoval online seriály. Uh-huh. Tých myslím, že bolo viacero, ale mám, že u jednej viem na 100%, že mala problém v tom, že tam bol malware, čiže vy ste vlastne prišli, posteli ste si online seriál a vám stiahnul malware akože do počítača. Keď ste mali tie doplnky napríklad, a tak tie doplnky vlastne vám zablokovali stiahnutie toho, evidentne vám to nespustilo ani ten film, takže ono to bolo viazané, alebo ten seriál, takže ono to bolo presne viazané k tomu, že vy si to spustíte, ako si to spustíte, tak sa vám takéto niečo stiahne. Toto je tzv. Forma sociálneho inžinierstva, ktorá sa volá, že biting. Čiže niečo za niečo, niekto vám niečo ponúkne, ako keby zadarmo, no to nie je úplne zadarmo. Čiže pozeráte si ako keby seriál a na druhej strane si stiahujete škodlivý kód do počítača.
Čiže radšej sa vyhýbať takým online streamom.
No, evidentne to zadarmo nie je. Akože to si treba vždy uvedomiť, že tieto veci zadarmo nie sú.
Mm-hmm. Veď už máme rôzne platformy, na ktorých sa to dá pozerať legálne. Asi bez rizík.
A možno ešte jedna taká vec, čo sa týka používania, či ako poviem to, že digitálnych médií, že aj sociálne siete, aj rôzne úložiska, alebo teda úložné priestory. A treba si uvedomiť jednu vec, čokoľvek sa už náhrad do tohto digitálneho sveta tam ostane. Čiže a nenachádza sa to na jednom mieste. Hlavne, čo sa týka verejných úložisk, nedávať tam, alebo teda na sociálnych sieťach, nezverejňovať fotografie, ktoré by mohli byť citlivejšieho charakteru. Veľakrát boli zaujímavé fotografie, že občianskych preukazov a neviem čo všetkého, že našiel som túto kartičku a teraz zoberia na, tak to nájdite sa, tu, alebo našli sme tento občiansky preukaz a odfotiť a dať tam. No,
to nie je cesta.
Toto myslím, že nie je cesta zrazu takéto niečo dostať do sveta. Tam si treba uvedomiť, že to je naozaj, toto je problematické. Alebo niečo na úložisko dať a nahrať. Strácate ako keby kontrolu nad tým v tej chvíli a môžu tie veci ako keby byť, aj môžu tam byť citlivé veci, ktoré človek nevyhodnotí úplne takto a koluje to a zrazu sa to niekde objaví.
Mne ešte napadá možno tie komunikačné platformy tiež ako Messenger, ktoré majú sociálne siete, tiež tam mali nejaký problém, nie? Z hľadiska bezpečnosti, že možno ich nie úplne používať. Nemáme sa toho aj bať, že čo napíšeme a komu sa to dostane, alebo to je iba taká paranoja?
No, nie všetky majú zabezpečené šifrovanie komunikácie, takže tu bola, myslím, že pomerne veľká kauza, kde sa spomenula, myslím, že asi druhá väčšina ľudí pozná jeden systém, ktorý sa volá, že Trema. Všetci vedia, že sa používa na šifrovanie a tak ďalej. Čiže u nás musí byť vedené trestné konanie k tomu, aby zrazu sa urobila takáto propagácia. A týchto systémov je viacero, samozrejme. Čiže ten poskytovateľ naozaj šifruje tú komunikáciu, čiže máte istotu, že nikto sa ku nej nedostane. Tie potom tie messengery alebo tie klasické nie sú takto šifrované, nie tak ako byť, že od používateľa k používateľovi, čiže vlastne niekde sa tie správy nachádzajú, naozaj bolo veľa. Ťažko sa mi k tomu vyjadrovať, neviem povedať, že či to bolo ešte potvrdené, alebo to bolo naozaj len tak ako keby určitá fáma, ktorá niečo vychádzala, ale neúplne potvrdená, že k niektorým veciam sa dostávajú bezpečnostné zložky a tak ďalej. Evidentne niekto k niečomu má prístup, ale nevieme to ako keby jednoznačne identifikovať. Čo je ale skôr iný problém, a je to veľmi častá vec, je to, že kde sa prihlasujeme na aké, to tiež súvisí vlastne s týmito s rôznymi fórami a podobne, a hlavne aké prihlasovacie údaje tam dávame. To znamená veľakrát, a to my vidíme pomerne dosť často, a že ako niekto získa vaše prihlasovacie údaje, povedzme, k vášmu e-mailu. No štandardný postup je ten, že používate tie isté hesla všade, alebo nejakú množinu hesiel. A to heslo zoberiete a použijete na nejaký e-shop, ktorý sa, povedzme, že nezabezpečí dobre, alebo na nejaké fórum, to je obrovské množstvo toho, odkiaľ uniknú údaje, nie sú v šifrovanej podobe a zrazu máte, predstavte si tabuľku, excelovskú tabuľku, kde máte e-mail, heslo a takéto máte miliardu prihlasovacích údajov. No čo potom urobí útočník? To, čo štandardne už robila doteraz, že vám pošle na tento e-mail, pošle vám e-mailovú správu, že keďže som vám poslal e-mail od vášho e-mailu, vaše heslo je takéto, to heslo, ktoré vám uniklo, prosím zaplatiť, a teraz množstvo technických vecí, prosím zaplatiť tieto peniaze na bitcoinov alebo nejakej digitálnej mene. Čiže ten najčastejší únik, povedzme, tých prihlasovacích údajov je presne o tom, že máte rovnaké prihlasovacie údaje niekde inde a tieto prihlasovacie údaje sa zneužijú. Tam je najväčšia chyba to, že použijete to isté heslo.
Čiže dávať si pozor na hesla, dávať ich komplikovanejšie, striedať.
No, to je ten problém, že to heslo, keď si uberiete, že povedzme, že urobím jednoduché heslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alebo neviem.
Aj dokonca, 1, 2, 3, 4.
To vám niekde vám to zoberie aj takéto dokonca hesla. A či zoberiete heslo, kde dáte, neviem, veľké písmeno, nejakú mriežku, čiarku, niekoľko bude mať 20 znakov. Ak máte také, jedno máte ako keby dobre silnejšie. Silnejšie heslo z toho dôvodu, že potrebujete oveľa viacej skúšať, kombinát. Neviete to takto uhadnúť v pomerne krátkom čase. Ale keď to máte jedno aj druhé heslo umiestnené na takom fóre, kde to nemá nejako zabezpečené v takejto čitateľnej podobe a uniknuté údaje, tak už je potom jedno, že či to máte, či tam máte 4 nuly a celé to heslo zrazu koluje na internete, aj ako keby je k dispozícii a tí útočníci často ho vlastne využívajú. Čiže ono to nie je v súčasnej dobe ani tak o sile hesla. V súčasnej dobe to je o tom mať úplne ideálny stav, čo služba, do ktorej sa prihlasujete, iné heslo. Toto je to, lebo toto vás ochráni práve pred tým. V tej chvíli, ak to kompromituje sa z toho fóra, tak evidentne dotyčí získajú heslo k tomu fóru a to je celé. Ale v súčasnej dobe, ako to beží, ak získam ako keby heslo k tomuto, tak ešte získam heslo ku, neviem, ďalším vašim 10 službám. A keďže prihlasovacie meno je štandardne váš prihlasovací e-mail, no tak potom prečo reálne sa niekto dostal nejakému e-mailovému účtu? No lebo evidentne má k dispozícii vaše prihlasovacie údaje. Toto je vidieť často.
Čiže ani nie je dobré potom sa prihlasovať presne na rôzne weby cez napríklad naše Gmail konto, mi z toho vychádza.
Niektoré služby kvôli tomu, lebo takýmto spôsobom spájajú vašu digitálnu identitu, lebo naozaj za tou sa tým vlastne vašim e-mailovým účtom je vytvorená vaša identita v online priestore. Mm-hmm. Takže oni mnohokrát chcú, aby ste tam nedávali iný e-mail, ale práve tento. A potom sa spája, že zrazu s týmto e-mailom máte spojený viacej služieb a vlastne za tými službami je vlastne vaša digitálna identita, že ako ste prihlásení na sociálnej sieti, v akom nejakom fóre, že ste to vy.
No je toho veľmi veľa a dalo by sa o tom veľmi dlho debatovať, si myslím. Ja by som sa možno opýtala ešte asi na záver, či teda majú študenti možnosť sa nejako vzdelať v tej bezpečnosti v online priestore, počítačovej bezpečnosti v online priestore, alebo niečo chystáte, nie, skúste nám povedať.
Dobre, takže to, čo aktuálne máme, ako máme niekoľko vecí už vonku, čiže a niekoľko vecí ako pripravujeme, to, čo je vonku, tak je to práve ten sociálny profil. Mm-hmm. To znamená, že keď si dáte na Facebooku cirt.ups, tak by ste sa vedeli vlastne prihlásiť k odoberaniu. A potom máme svoju webovú stránku, čiže cirt.ups.sk, tam v časti pre verejnosť nájdete, tam sa dajú množstvo návodov, čiže to, čo my sme reálne videli v tej nazvime to tak, prvej línie, že čo sa riešili veci, že čo by bolo dobré, aby ľudia si uvedomili, a či sú už k tým heslám, či to je používanie tých webových prehľadačov alebo k sociálnom inžinierstvu, malware, a jednoducho tam nájdete tieto veci. No a čo sa týka nejakých vzdelávaní, tak máme, alebo chceli by sme urobiť webináre, ideálne to je možno taká výzva pre, ak je niekto ochotný dať nejakú skupinku študentov dokopy a že niečo zorganizovať, tak my z tohto pohľadu nemáme problém. To znamená, že máme v pláne v budúci mesiac urobiť také nejaké také väčšie vzdelávania, to znamená, že taký tiež nejaký webinár. A druhá vec, sme CIRT tým, nie len pre zamestnancov, ale aj pre študentov, vlastne pre celú univerzitu, čiže cirt@ups.sk je stále ten e-mail, kde v prípade nejakého problému, ktorý sa týka naozaj bezpečnosti a človek nevie si ďalej rady, už to niektorí študenti aj využili, to nebolo také, že len od zamestnancov dostávame podnety, nie je problém, treba napísať, toto vieme na to reagovať a možno keď situácia do budúcna povolí, tak sa myslím, že dajú možno urobiť aj na mieste nejaké aj ukážky, čiže my sme v minulosti robili, alebo teda robíme aj letné školy, skôr to boli také ako skôr odbornejšie veci, ale že vieme aj také technickejšie veci, ako keby ukázať, niektoré na webinári sa nedajú, ako dá sa urobiť ukážka, ale už nie je to, že si to niekto vyskúša, takže a toto je niečo, čo predpokladám, asi sa hovoríme už až o ďalšom semestri, ujde sa odak k tejto nejakej situácii. Takže niektoré veci už sú, takže keď niekto má záujem, vie si pozrieť. A to, čo by sme chceli, je naozaj robiť tie webináre. My to vlastne aj robíme, napríklad pre stredné školy, čiže vždy nejaká príde požiadavka zo stredných škôl, v pomerne pravidelnej báze školíme stredné školy ako na rôzne témy. Možno, že to keby mal niekto záujem, úplne nejaký taký úvod do tej informačnej bezpečnosti, ale potom špeciálne sociálne inžinierstvo, bezpečnosť používania ako keby mobilných zariadení, a škodlivý kód, už je taká technickejšia skôr vec, a ochrana osobných údajov na internete, alebo teda celkovo, že aké hrozby sú napríklad na internete, ako sa voči ním bráni, nejaké takéto, takže toho obsahu je pomerne veľa, takže vieme, myslím, že máme na zozname nejakých 10 prednášok, čo už máme ako pripravené veci a vieme sa dohodnúť.
Skvelé, tak ja som veľmi rada, že takýto tím je na univerzite a je to unikátne, ako ste spomínali, takže ak budete niečo riešiť, viete sa obrátiť na tento tím, buď cez e-mail, ktorý ste spomínali, odporúčam určite sledovať Facebookový profil a prípadne si pozrieť stránku, ja som tiež pozrela, je tam veľmi veľa užitočných rád. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli a že sme sa mohli porozprávať o tejto veľmi zaujímavej a dôležitej téme.
Ja ďakujem veľmi pekne.